Ozodlik radiosini tinglaysiz. Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиевка нибары бер көн президент булып эшлисе калды. 25 мартта Рөстәм Миңнеханов рәсми рәвештә республика президенты вазифасына керешәчәк. Татарстанда президент алмашынган көннәрдә сәясәт белгечләре республиканың беренче президенты эшчәнлегенә бәя бирә. Аларның кайберләре белән Гадил Галәметдин сөйләште.
Белгечләр 1990 елдан 2010 елга кадәр дәвам иткән Шәймиев чырын татар тарихында зур үзгәрешләр китергән вакыт дип бәяли. Алар фикеренчә, нәкъ менә бу елларда Русиядә татарларны милләт буларак таный башладылар. 20 ел дәвамында Шәймиев нинди эшләр башкарды? Татарстанда президент алмашынган көндә сәясәт белгечләре республиканың беренче президенты эшчәнлегенә нинди бәя бирүләренә игътибар итик. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов заман Татарстан Руси төбәкләре арасында нибары 40-нчы урында торучы артта калган төбәк булуын әйтә. Әмма Шәймиев бу төбәктән гөл ясады ди ул.
Если вспомнить СССР, как какой он принял республику, это был, конечно, где-то...
Бүген кайсы гына тармакны алма, Татарстан 3-нче, 4-нче урында тора. Караңгы авыл сыман беркемгә билгеле булмаган Казан 3-нче баш калага әйләнде. ГКЧП кымачаулау сәбәпле Татарстан бәйсез булып калырга өлгермәсә дә, Шәймиев хаман Татарстанны суверен республика итеп кабул итте. Шәймиевне идарә итүе бик көчле башланды. Иң мөһиме халык аның ягында иде. Шәймиев тормышында иң кискен вакыйгаларның берсе Татарстанның бәйсезлегенә кагылышлы референдум уздыру. Бу вакытта Русия Конституциясе мәхкәмәсе әлеге чараны уздыруны канунсыз дип таныды. Руслан Хазбулатов сүзләре белән әйткәндә, Шәймиевне тимер читлеккә утыртып, Мәскәүгә җибәрү язмышы көтә ала иде. Әмма ул Ельцин белән уртак тел табып, мәсьәләне тыныч юл белән хәл итә алды. Шәймиев президент итеп сайланганда Татар Татарстанның 5% икътисади мөлкәттегенә үзенә карый иде. Һәр ел әлеге мөлкәт әзәзләп кире республикага кайта торды. Шәймиев сәяси суверенитет бәрабәренә икътисади бәйсезлекне алуны кулай күрде. Минемчә, якындагы 20 елда Татарстанда икътисади мөлкәт кире федераль үзәккә китеп, республикага сәяси суверенитет кайтарылу башланырга мөмкин. Шәймиев татар тарихында соңгы 500 елда иң уңышлы җитәкче, һичшиксез татарлар аны онытмаячак, аңа һәйкәл куячак, чөнки ул татарның дөньяга танытты. Әгәр ул татар милләтеннән булмаса, бәлки аны Русия президенты итеп тә сайлаган булырлар иде, ди Әхмәтов. Күп кенә белгечләр Шәймиевнең иң зур җиңүен татарлар белән урысларны дус яшәтү дисә, Казан дәүләт технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев бу ике милләтнең дус яшәве Шәймиевтән түгел, ә тарихтан килә диде. Татарстанның беренче президентының эшчәнлегенә ул мондый бәя бирә.
Татарстан относится к тем регионам, где установился, скажем, политологи обычно называют авторитарной ситуацией, когда, в общем,
Шәймиев федеральлеге нигезендә Татарстан башка төбәкләр белән чагыштырганда авторитаррак республика. Формаль демократик институтлар бар, әмма алар эшләми. Бу тармакта Татарстан Русиянең сәяси үсешен берникадәр узып китте. Шәймиев чорында Татарстанда оппозиция көчәйде, ләкин барыбер мондагы оппозиция башка төбәкләрнекеннән көчсезрәк. Дөрес, 80-90 елларда Татарстанда анысы да юк иде, ди Сергеев.
В 80-е годы не было бы и этого.
Академик Индус Тахиров исә Шәймиев чырының төп нәтиҗәләрен түбәндәгедән күрә.
Декларация кабул итүнең төп өлешен башкарган. Референдум үткәреп, декларациянең төп нигезләрен ныгыткан. Россия белән договор төзеп, вәкаләтләр бүлешкән. Татарстанның суверенлык конституциясын кабул иткән. Ишке сәясәт темында безнең менә шу суверенлык декларациясын кабул итү нигезендә үзебезнең мустакыль бюджетыбызны булдыру һәм шуның нигезендә шактый социаль программаларны башкару ул да булса, менә бу торак, йортлар проблемасы, юллар салу, республиканы газлаштыру, Казанның мең еллыгын үткәрү, менә шуның кебек вакыйгалар ул әлбәттә менә шу суверенлыкның җимешләре.
Шәймиев чорында Татарстан икътисади нык республикага әверелде. 2002 елда Түбән Камада Европада иң эреләрдән саналган нефтехимия комбинаты төзелде. 2005 елда Алабуга махсус иктисадий бүлгесе булдырылды. Татнефть ширкәте Русиянең иң эре 10 ширкәт исемлегенә кертелгән. Казанның 1000 еллыгына башкалада метро төзелде, Кул Шариф белән Благовещение ширкәте утыргызылды. 2007 елда Танек нефть ишкәртү заводын төзү эше башланды. 2008 елда Татарстан 98%-ка газлаштырылды. Авыл хуҗалыгы тармагында Республика Русиядә 2-нче урында, ә торак төзү буенча 1-нче урында тора. Спорт тармагында да зур казанышлар бар. Футбол такымы Рубин, хоккей такымы Акбарс, волейбол такымы Зенит, баскетбол такымы Уникс берничә ел рәттән Русия чемпионнары булып тора. Әмма икътисади күрсәткечләр мактанырлык булса да, Индус Тагиров татарның милләте һәм теле өчен борчыла. Аның фикеренчә, бу тармакларга тискәре басым көннән-көн көчәя.
Эшләнмәгән эшләр бик күп, бигрәк тә менә бүгенге көндә безнең суверенлыгыбызга һөҗүм барган вакытта, телебезгә, яшәешебезгә һөҗүм барган вакытта, укыту стандартларыннан региональ компонентларны, милли компонентны алып ташлау, алар әлбәттә безнең өчен иң зур проблема булып тора.
Академик Индус Тахировны борчыган милли мәгариф һәм республиканың статусы мәсьәләсе милли хәрәкәт вәкилләрендә борчый. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов фикеренчә, Шәймиев вазифасыннан бәйсезлек турында игълан иткән республика президенты буларак түгел, ә дәрәҗәсе төшеп, Русиянең бер төбәгенең Мәскәүдән билгеләнгән башлыгы буларак китә ди.
Билгеле татар халкы, бөтен татарстанлылар аннан шушы суверенлыкны, шушы Татарстанның шушы статусын яклауны көткәннәр иде. Аяныч, бүген Шәймиев постыннан киткәндә, инде аны тулы рәвештә Татарстан президенты әйтүе дә авыр. Чөнки бүген ул бу постыннан киткәндә Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Россия Федерациясе субъекты җитәкчесе буларак кына китә. Шуңа күрә Шәймиевне бәйләгәндә әйтергә кирәк, менә шушы суверенлыкны югалтуда да аның өлеше зур, өлеше зур. Билгеле, вакыт узар, вакыт узар, һәм Шәймиевкә әле тарих үзенең бәясен бирер. Менә үзенең фикерем шулай. Шәймиев тарих биргән мөмкинлекләрнең барысын да файдалана алмады үзенең бу зур дәрәҗәле эшендә. Инде сорау туа, Минтимер Шәймиев урынына килүче яңа президент дип аталган Рөстәм Миңнехановтан нәрсә көтә алабыз? Билгеле, дөресен әйткәндә, мин Рөстәм Миңнехановтан да бик зур Татарстан өчен зур казанышлар, мин дә зур алга китешләр көтә алмыйм. Чөнки иң әһәмиятлесе ул бит Татарстан халкы сайлап куйган президент булмаячак. Яңадан аны Мәскәү хакимияте билгеләгән кеше буларак килә ул бүген хакимияткә. Һәм шундый шик бар, күбрәк ул үзенең эшләрендә, үзенең хакимият итү эшендә күбрәк Мәскәүгә әйләнеп карап торыр дигән чылу бар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов фикере менә шундый булды. Шәймиевнең президент буларак Татарстан бәйсезлеге өчен хәл иткеч адымнар ясамавын Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначов тарихи сәбәпләр белән аңлата. Татар халкының киләчәге өчен моны өйрәнергә кирәк ди ул.
Уңа якларыннан билгеле инде анда менә Казанның 1000 еллыгын уздыру. Бу зур вакыйга булды, әлбәттә. Китешмәгән якларыннан мин әйтердем менә бу милләтнең проблемалары буенча. Бердә әлбәттә уңышлары бердә юктыр әйтер идем. Чөнки менә хәзергесе вакыттагы уңышлар менә бу Шәймиев уңышлар ясаган аның нишеннән генә килә дип әйтергә бердә ярамас. Чөнки ул табигый нәрсә. Барды үз-үзеннән үзгәрешләр барды. Ул не только Татарстанда үзгәрешләр булды, анда башка төбәкләрдә, башка өлкәләрдә булды үзгәрешләр. Алар бердә Татарстаннан ким түгел. Шәймиевнең миллилеге бик аз иде. Ул татарча яхшы белә, сөйләшә, аралаша. Ну вот татарны яклар, милли проблемаларны якларга дигәндә, ул анда бик аз яклады. Менә калса, аның әлбәттә киләдер теге борынгы заманнан, совет заманнан, аның тәрбияви вакытлардан килә. Ул чөнки без барбыз да совет кешеләре тәрбияләнгән совет системасы буенча. Но ул аңа тугры булып калды. Һәр кешенең билгеле яшисе килә. Ә бит шул вакытта бер тарихи, менә шушындый чорда бер адым кискен адам ясамыйча ул бер нәрсә ирешеп булмыйдыр. Күрәсең, киләдер нидән әле безнең борынгы заманнардан. Татар бит карагыз инде, бу Казан ханлыгын теге соңгы елларында. Кайсанда, Мәскәү партиясында, Казан партиясы, Крым партиясы, үзеңне саклап, үз милли хәрәкәтеңне, халкыңны саклар өчен анда бер нәрсә булмады. Кем кипме бирә, шуңа сатылырга тырыштылар. Ne olsun kire küresin, burunlu zamanlardan satılı. Mene bu bizden Tatar türelerinin. Mene şu şey satılı nersege, satılı yuguntusuna, mene satılı işlerine, elbet bizde bir vakitte de bir analiz de yasalgan yok. Bu çik kurer için bir anı kirek, utrap oylasırga kirek. E niçin bu sata Tatar? Niçin bu sata? Nerse ol onda ota şuşa satudan. Ol bir ota, ol 5 minutlik, no 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bolsun, 20 yıllık bolsun, ol barber bite, vakitliçe. E mene sen üzengizin saklap kalganda, anı halkı işlegende, milletke işlegende, birge bulganda, ol mengilik. E bit yeşerge kirek, mengilik fikir bilen.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт Миначев булды. Миңтимер Шәймиевнең Татарстан президенты буларак башкарган эшләренә нәтиҗә ясау бу көннәрдә дәвам итәчәк. Сезнеңчә, аның казанышлары һәм җитешсезлекләре нинди булды, хөрмәтле тыңлаучылар? Иң кызыклы фикерләрне Азатлык дулкыннарында да яңгыратырбыз. Azatlik.org сәхифәсенә кирип, Азатлыкның фикер алышу бүлегенә рәхим итегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез.